Сёння частка рэлігійнай гісторыі Кубы знайшла сваё месца ў ватыканскіх садах. Копія статуэткі Маці Божай Міласэрнасці з Эль-Кобрэ, апякункі вострава, была ўстаноўлена недалёка ад ватыканскай вежы святога Яна. Цырымонію ўзначаліў кардынал Тарчызіо Бертоне, былы дзяржсакратар яго святасці папы, які нагадаў, што панна Марыя ў лацінаамерыканскай гісторыі стала голасам патрэбы народа ў знаёмстве з добрай навіной і далучэнні да веры ў Езуса Хрыста. У ёй сустрэліся ў таемнічай плённасці, жаданне чалавецтва і абяцанне Бога, падкрэсліў пурпурат. З устанаўленнем статуэткі апякункі кубінскага народа ў ватыканскіх садах паводле кардынала Бертоне зараджаецца глыбокая духоўная сувязь паміж санктуарыем Эль-Кобрэ і Ватыканам. Пурпурат таксама запэўніў прысутных у благаслаўленні папы Францішка і Бенедыкта XVI, які наведваў санктуарый Маці Божай Міласэрнасці з Эль-Кобрэ падчас падарожжа на Кубу. Са свайго боку старшыня кубінскага епіскапату і арцыбіскуп Сантьяго де Куба Дыянісій Банес нагадаў гісторыю з'яўлення цудоўнай фігуркі Маці Божай, якая была знойдзена трыма юнакамі ў водах Нейпскай затокі на пачатку 17 стагоддзя. Іерарх расказаў пра вялікія цяжкасці, якія народ Кубы павінен быў перажыць на працягу стагоддзяў, і падкрэсліў, што ў гэтых умовах Маці Божая заўсёды была падтрымкай для людзей. Прысутны на цырымоніі кіраўнік губернатарата Ватыкана кардынал Джузеппе Бертэлла адзначыў, што фігурка Маці Божай Міласэрнасці з Эль-Кобрэ будзе дасяжнай для турыстаў і пілігрымаў, якія наведаюць ватыканскія сады.